Dragomir Platon. Emisija o znanosti. Urednica Blanka Jergović.
Može li Ruđer Bošković biti zanimljiv djeci? I što rade astronauti koji su došli na Međunarodnu svemirsku postaju, to možete čuti u ovoj emisiji u kojoj govorimo i o najboljem radu objavljenom u časopisu Science. Američka udruga za unapređenje znanosti dodijelila je nagradu za najbolji rad objavljen u prestižnom znanstvenom časopisu Science u jednogodišnjem razdoblju do lipnja prošle godine timu u kojemu je među 56 autora bilo i petero znanstvenika iz Hrvatske. Već smo u ovoj emisiji govorili o tom radu u kojemu je iščitan genom neandertalca. Danas ćemo o tome, ali i o najnovijim planovima razgovarati najprije s Tomislavom Maričićem, Osječaninom koji je diplomirao u Zagrebu, a sada je doktorand u Max Planck institutu u Leipzigu i koji je od početka radio na ovom prestižnom i zahtjevnom poslu. Gospodine Maričić, dobar dan i čestitke na nagradi. To je sada već za vas skoro prošlost. Sada je u fokusu vašeg znanstvenog interesa nešto sasvim drugo. Jedan od gena odgovornih za govor, ako se ne varam.
FOXP2 je gen koji je uključen u proizvodnju govora jezika u ljudi. A to znamo zato jer ako je taj gen pokidan, onda, odnosno ako ima mutaciju u sebi, ljudi ne mogu normalno govoriti. I mene zanima kakav je taj gen bio kod neandertalaca, jesmo li mi taj gen dobili od neandertalaca ili se posebno razvio i koje su razlike u tom genu za govor između ljudi, modernih ljudi i neandertalaca. Kolega s instituta je napravio početnu analizu tog gena gdje je on samo se usredotočio na mali dio toga gena. Ja sad proučavam cijeli gen i želim vidjeti u cijelom genu koje su razlike između nas i neandertalaca.
Možemo li iz toga više naučiti o neandertalcu, to jest o tome je li mogao govoriti o čemu se sada nagađa?
To je dosta teško za potvrditi. Ja mogu samo reći da što se tiče tog jednog gena, nema razloga vjerovati da nije mogao govoriti. A moguće da je, odnosno jako je vjerojatno, zapravo mi to znamo, da je puno gena uključeno u govor i jezik. Tako da ako je neandertalac bio isti kao moderni ljudi u tom jednom genu, ne mora znači da je bio isti u svim ostalim genima.
Vi ste član jednog sjajnog uhodanog tima i to vam je omogućilo da ste u prošloj godini u Science objavili čak dva rada o neandertalcu i o Denisovancima.
Moj šef, Svante Pavo, on je jako dobar menadžer i jako dobro ljude okupio oko sebe, ne samo u Leipzigu, nego su to suradnici zaista iz cijelog svijeta. Dakle, dok nam je za genom neandertalaca, odnosno neandertalca, trebalo oko 4 godine razvijanja metoda i u laboratoriju, a i statističkih za analizu tih DNA sekvenci dobivanih iz laboratorija. Dakle, nasuprot te 4 godine za Denisovance nam je trebalo oko 6 mjeseci, jer smo zaista imali sve već uhodano i samo smo primijenili te metode koje smo razvili još jedan put.
Zanimljivo je naravno kako se to radi u timu, ali tu je i drugi aspekt koji je jako važan, koji moramo svakako spomenuti. Ta dva rada naime promijenila su sliku o evoluciji čovjeka.
Dakle, 2009. je bila slika relativno jednostavna. Tada smo mislili da su moderni ljudi napustili Afriku prije oko 100.000 godina i kolonizirali cijeli svijet izvan Afrike, pritom zamijenivši populacije drugih grupa ljude koji su tada sreli, kao na primjer neandertalaca. Međutim, zahvaljujući našem radu gdje smo proučavali DNA neandertalaca, mi vidimo da zapravo moderni ljudi nisu zamijenili posvete neandertalce, nego da su se križali sa neandertalcima kada su došli u Europu. I ne samo da su se križali sa neandertalcima, nego kada su naselili istočnu Aziju, neke populacije su se dakle križale, modernih ljudi su se križale sa Denisovancima koji su tamo sreli. Dakle, današnja slika evolucije je da je bilo puno više križanja među ljudskim populacijama u zadnjih 50.000 godina. Sigurno je da evolucija čovjeka je bila jedan složen proces, ali Mislim da isto uz pomoć DNA i ostalih antropoloških metoda mi možemo doći do neke slike koja je sve bliža istini o tome kako su se ljudi razvijali.
U kojoj ste fazi izrade doktorata?
Pa sad, rekao sam da se bavim tim genom za govor i jezik i većina analiza je završena. Još moram zadnji eksperiment u saradnji sa drugim Max Planckom u Dresdenu i sa jednom laboratorijom u Cirihu. Dakle, oni će raditi eksperimente i vidjet ćemo kako će to završiti i onda ćemo to sve skupa složiti i objaviti neki članak.
Odlično, super.
Ovisno o rezultatima, naravno, koje oni dobiju, bit će ili jako zanimljiv ili srednje zanimljiv članak.
Jedan od koautora ovoga rada je i molekularni biolog akademik Željko Kučan.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Berlinsko-Brandenburška akademija su još 2006. godine potpisale jedan sporazum o zajedničkom projektu istraživanja genoma neandertalca. Dakle, to već traje skoro 5 godina. I urodilo je tijekom prošle godine jednim velikim, vrlo opsežnim radom, jednom publikacijom u renomiranom američkom međunarodnom znanstvenom časopisu Science. Nagrada o kojoj se sada govori, to je Newcomb Cleveland nagrada, dodjeljuje se za najbolju publikaciju, najbolji rad, članak, u časopisu Science u protekloj godini. Godina se računa od 1. lipnja jedne godine do 31. svibnja sljedeće. Dakle, naš rad je bio u svibnju prošle godine publiciran.
I vi ste jedan od autora tog rada koji ima 56 autora
i 22 institucije. Da, ima gomilu, ja ih nisam točno ni brojao, znam da je preko 50.
Da.
Da, to se može činiti čudno, što ne znači da je svaki od autora napisao jednu 56-inu tog rada, niti slučajno, jel? Nego su na različite načine pridonijeli ostvarenju tog velikog projekta, koji, moram reći, nije gotov, on još uvijek traje, idemo dalje.
I bit će novih rezultata svakako. Profesore Kučan, u čemu je zasluga naših autora? Znamo, čuli smo kolegu Maričića koji je doktorand u Leipzigu. Kako ste pridonijeli vi ostali?
Pa svaki na svoj način. Dakle, u prvom redu se radi o doktorici Dejani Brajković, koja je upraviteljica Akademijinog zavoda za paleontologiju i geologiju Kvartara. U tom zavodu se nalazi zbirka fragmenata kostiju iz Vindije, to jasno nisu samo kosti neandertalca, to su i fragmenti kostiju ostalih životinja, koje je prvi pronašao u toj špilji pokojni akademik Mirko Males. Zatim je u tom timu antropolog Pavao Rudan, danas glavni tajnik Hrvatske akademije, koji se cijelog života na čelu Instituta za antropologiju zagrebačkog bavi razvojem i evolucijom čovjeka. Akademik Ivan Gušić je geolog, paleontolog, koji je najbliže od članova akademije tim drevnim ostacima. I konačno, ja sam molekularni biolog koji je možda najbliže onome što se u stvari radi u ovom velikom projektu. A to je istraživanje genoma neandertalca.
Dakle, radi se o promjeni paradigme istraživačke. Dok su se prije proučavale kosti, sada se na temelju kostiju...
Već možemo prepoznati čije su kosti na temelju raznih biljega koje imamo u genetskom materijalu, u deoksiribonukleinskoj kiselini. To je pred 5 godina bilo obrnuto, jer moralo se znati kome pripada kost, da bi se nešto u toj kosti istražilo. Danas već na temelju molekularnih biljega možemo reći da li je to suvremeni čovjek, da li je to neandertalac, da li je to medvjed ili je to pantera. Naš genetski materijal se dakako vrlo razlikuje i što su organizmi bliži, to su razlike manje. I ja mislim da se ljudi često pitaju, a čemu toliki napor, toliki ljudi diljem svijeta, da bi se otkrilo kako je izgledao taj naš dalji izumrli rođak. ja mislim da zapravo nas ne zanima neandertalac u tolikoj mjeri koliko nas zanima čovjek. Budući da smo imali zajedničke pretke, ako pronađemo sve razlike između izumrlog neandertalca i preživjelog čovjeka, mi ćemo znati što na u biološkom smislu čovjeka čini čovjekom. I kako se studiraju i već su proučeni genomi, dakle genetski ustroj, ne jednog čovjeka, ne tipičnog čovjeka, nego većeg broja ljudi iz različitih krajeva svijeta. Nekada bismo to ružnim riječima rekli iz nekoliko rasa. Mi možemo polako dokučujemo kako je taj naš razvoj išao. To je najveća draž. Ja bih želio reći da ovo nije prva nagrada Newcomb Cleveland koju dijeli neki Hrvat.
Naravno, to je i vaš bivši student.
Tako je, Nenad Ban, koji je dobio nagradu za 2000-2001. On je to dobio za svoje radove u strukturi ribosoma i on je također prošle godine izabran za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja to govorim zato da vidite kako Hrvatska akademija okuplja kvalitetne hrvatske ljude.
Već nekoliko dana u svemiru su astronauti koji su na međunarodnu svemirsku postaju doputovali letjelicom Discovery i o tome će nam više reći Ante Radonić.
Nakon što je uspješno prošlo tjedan lansiran, u subotu je svemirski raketoplan Discovery sretno spojen sa međunarodnom svemirskom postajom. U ovom trenutku u međunarodnoj svemirskoj postaji sad se nalazi ukupno 6 astronauta, 6 članova stalne posade svemirske postaje i 6 članova posade raketoplana Discovery. U ovoj najnovijoj misiji, a to je zapravo zadnja misija broda Discovery, dopremljen je u svemir veliki modul, to je zapravo modul kojeg su izradili italijanski stručnjaci, modul Leonardo prema američkoj narudžbi, koji je služio kao jedan logistički kontejner. 7 puta je bio lansiran do svemirske postaje da bi nosio teret, vraćan natrag na Zemlju. No ovaj puta on je preuređen kako bi ostao kao permanentan modul svemirske postaje i upravo je sve uspješno obavljeno, tako da ovaj modul koji se prije zvao Leonardo sada je sastavni dio međunarodne svemirske postaje i to je dodatni prostor koji će služiti za skladištenje nepotrebnog materijala. Upravo je to prostor koji zapravo nedostaje na međunarodnoj svemirskoj postaji, gdje ima puno opreme i puno stvari koje astronauti moraju koristiti, plus još rezervni dijelovi, sve ono što oni koriste. Zanimljivo je da je jučer obavljena zanimljiva svemirska šetnja. Astronauti Stephen Bowen i Alvin Drew izašli su van svemirske postaje, boravili su 6,5 sati u otvorenom prostoru da bi obavili neke radnje na vanjskoj strani svemirske postaje. Tom prilikom se dogodio jedan mali incident kada je mehanička ruka kanadske proizvodnje bila zaustavljena zbog jedne greške u kontroli leta, odnosno u kontroli same mehaničke ruke na svemirskoj postaji. I tom prilikom je astronaut Bowen 20 minuta ostajao mirno fiksiran na mehaničkoj ruci, čekajući, pitajući koliko će on tako mirno stajati. To je bila vrlo rijetka prilika da astronaut može 20 minuta čekati u otvorenom svemirskom prostoru, jer je to vrlo dragocjeno vrijeme. No na kraju astronauti unutar svemirske postaje preuzeli su rezervno komandno mjesto, pa su umjesto iz modula Kupola, oni su nastavili upravljanje mehaničkom rukom iz modula Destiny i daljnji rad sa mehaničkom rukom je bio obavljen sasvim uspješno. Astronauti su morali prebaciti na drugo mjesto jednu staru pokvarenu pumpu s amonijakom, koja treba tek u 6. mjesecu biti dopremljena na Zemlju pomoću zadnjih šatla, to će biti šatlo Atlantis. Tako da je ova svemirska šetnja sretno završila, astronauti su obavili sve što je bilo potrebno. Ovo je jedna vrlo jedinstvena prilika sada, jer nikada do sada nije bilo istovremeno spojeno sa svemirskom postajom toliko svemirske letjelica. Naime, prošli tjedan je u svemirsku postaju automatski pristao europski teretni brod koji nosi ime Hannes Kepler. Tako da sada u svemirsku postaju uz brod Discovery, uz ruske svemirske brodove Sajuz, ruski brod Progres, imamo gore i jednu japansku letjelicu koja je gore spojena i jednu evropsku letjelicu. Tako da nikada kao ovih dana neće više biti na svemirskoj postaji istovremeno toliko različitih letjelica i toliko različitih zemalja, jer kad sljedeći put dođe Space Shuttle gore, neće biti evropske ni japanske letjelice, a upravo još zapravo predstoje samo dva leta američkih letjelica tipa Space Shuttle. Tako da je sada veoma živo, astronauti su dobili odobrenje da brod Discovery može ostati jedan dan duže, jer astronauti imaju dosta posla oko istovara svog onog tereta koji je stigao sa modulom Leonardo na svemirsku postaju. Naime, oni moraju taj teret sad iskrcati i moraju, naravno, kad izvade određene objekte, određenu opremu, moraju to sve osloboditi od velike količine ambalaže. Tu ambalažu će oni ubaciti u japansku letjelicu koja će na kraju završiti tako da će izgoriti u atmosferi Zemlje, tako da astronauti sad moraju čim prije raspremiti novi modul sa novom opremom i svu onu ambalažu u kojoj su razni predmeti stigli na svemirsku postaju, tu ambalažu moraju polako ugurati u japansku letjelicu, jer to će biti ono smeće koje zapravo treba izgorjeti u atmosferi Zemlje. Eto, zbog tog velikog posla su produžili misiju za još jedan dan, tako da će do 6. ožujka Space Shuttle ostati spojen na međunarodnu svemirsku postaju.
U godini Ruđera Boškovića uz razne događaje za odrasle, a neke i samo za znanstvenike, izdvajamo knjigu za djecu koja je upravo objavljena i s nama je autorica, profesorica, doktorica Snježana Paušek-Baždar. Što vas je potaknulo na pisanje takve knjige?
Pa ove godine obilježavamo 300. obljetnicu rođenja Ruđera Boškovića. Prirodne znanosti, zapravo spoznaje iz prirodne znanosti malo su poznate u našem društvu. Obično su školska djeca zainteresirane više, možemo reći, za humanističke i društvene znanosti nego li za prirodne znanosti, a mislim da je jedan od razloga tomu zapravo što ne poznaju dovoljno prirodne znanosti. Ova knjižica, mogli bi je tako nazvati, u izdanju Matice Hrvatske iz Dubrovnika je trebala biti više slikovnica, recimo, jednog poučnog karaktera. No, međutim, tekst je ipak malo ozbiljniji, recimo to je za školski uzrast po mom sudu, premda su ilustracije jako zgodne i mogu zapravo i za predškolski uzrast i za školski uzrast biti primjerne. Uvijek se spominje da je Ruđer Bošković jedan od naših najvećih učenjaka svih vremena. Recimo, ako poredamo zaslužne učenjake po rejtingu uz Hermana Dalmatina, Franu Petrića, stavljamo njima uz bok Ruđera Boškovića. Međutim, malo se zna o tome zapravo što je Ruđer Bošković pronašao i po čemu je on zapravo jedan od najznačajnijih i najzaslužnijih naših učenjaka i da li je uopće bio zapravo po svom doprinosu znanstvenom koji je dao, da li je bio ili pripadao našoj hrvatskoj baštini ili talijanskoj baštini. To su sve prijepori koje se ponavljaju i pitanja, a to nije razjašnjeno. Tako se u ovoj knjižici pokušalo zapravo na jedan popularan način pokazati što je to Bošković načinio i zapravo pokazati njegovo djetinjstvo, mladost, njegovu zrelu dob i slično.
Ova se knjiga može čitati slojevito, tu ima različitih elemenata od onih emocionalnih do skroz znanstvenih.
Tako je, neko će pokazati više interesa za njegov znanstveni rad, a neko baš za njegov život, naime kako je došao do tih svojih znanstvenih rezultata. Svakako da on nije mogao doći do tih rezultata i takvog istraživačkog rada da je ostao u Dubrovniku, jer Dubrovnik ipak nije bio na takvoj razini na kakvoj su bili ostali evropski gradovi. Kao što znamo, Bošković je djelovao i u Milanu, i u Breri, i u Parizu, i Londonu. Zapravo svi učeni krugovi cijelog svijeta su ga priznavali, poznavali i pozivali. Znamo da je bio član najstarije Londonske akademije Royal Society. A ovo što ste spomenuli, emocionalnu komponentu u tom cijelom radu, to je ono što je prisutno i danas, to je jedna čisto ljudska karakteristika, naime je zavist prema nekim učenjacima, kao što je Bošković bilo u Parizu, kada mu se Larange na neki način zamjerio, kada mu se Rochon, fizičar, zamjerio. zbog kritike Boškovićevog izračunavanja staza kometa i objektivnog mikrometra, pa su na neki način intrigirali protiv njega, bili su zavidni na njegovim povlasticama, na njegovim visokim primanjima, na ugledu koji je Bošković imao u Parizu. Dnevne novine u Parizu su objavile kada je Boškovićeva mama umrla, dakle bio je vrlo popularan i zapravo na taj način im se zamjerio i D'Alembert je bio protiv njega i Bošković je morao, da bi imao svoj mir, tražiti 2 godine slobodne studijskog boravka, vratio se u Italiju i tamo završio svoja djela iz optike i astronomije, objavio ih je u 5 svezaka. Dakle, to su one ljudske osobine koje su uvijek prisutne, recimo, među znanstvenicima.
Što bi ovdje zaintrigiralo djecu? Što je zanimljivo ili primjereno baš dječjem uzrastu?
Pa, zanimljivo je i primjereno ta jedna osobina koja je zapravo osobina svih znanstvenika, znatiželja. Bošković je bio vrlo znatiželjan dječak i živio je u ono doba kada se zapravo nije odvajao toliko svijet anorganskih, organskih tvari, svijet čovjeka od cjelokupnog kozmosa. I čovjek i materija bili su promatrani u kontekstu dijela kozmosa, dijela svemira i Boškovića je to i zaintrigiralo da nađe uzrok nastanka i strukturu svih stvari svijeta. Dakle, i zemaljskog svijeta i nebeskog svijeta, i to je ono što je on uspio misliti u jednom veoma širokom obzoru za razliku od današnjih specijalističkih struka.
Čini se da se to ovdje u vašoj ovoj knjižici dobro vidi kroz ilustracije gospođe Pike Vončine.
Da, ona je nastojala prikazati onu toplinu koju je on imao u svom domu u Dubrovniku. Naime, mama mu je bila veoma vedra, religiozna osoba. Oni su imali jednu disciplinu u odgoju, u molitvi, u učenju. Tako da kolegica ilustratorica Pika Vončina je lijepo pokazala i crkvicu gdje su oni išli svaki dan, i njihov ljetni kovac, i one sve stvari iz prirode, zvijezde, mjesec, sunce, koje su Boškovića zanimale, zatim učenjaci koje je čitao i proučavao. Tako da mislim da je jako lijepo ilustrirana ta knjižica.
I za kraj jedna vijest. Konzumiranje kanabisa tijekom adolescentne dobi povećava rizik od psihotičnih simptoma, dok kontinuirano uzimanje može povećati rizik od psihotičnih poremećaja kasnije u životu. Studija upravo objavljena u British Medical Journal ističe da je marihuana najčešće uzimana nelegalna droga u svijetu, te da je već i prije bila povezivana s mentalnim bolestima. Ipak nije bilo jasno je li ona uzrok takvim problemima ili posljedica radi konzumiranja marihuane da bi se ublažili simptomi mentalnih bolesti. Istraživači iz Nizozemske 10 su godina proučavali tu vezu u Njemačkoj na skoro 2000 adolescenata između 14 i 24 godine. Pronašli su da pušenje marihuane udvostručuje rizik od psihotičnih simptoma, a kod onih koji primjerice počinju konzumaciju na početku studija i nastave tijekom studiranja, povećava rizik od trajnih psihotičnih simptoma. Smatra se da je u prevenciji najveći izazov da se pronađu dovoljno mladi konzumenti kako bi se umanjila pojava psihoze. I to je bilo sve za danas. Tonska realizacija Marija Pečnik, glazbu je birao Maro Marketa. Do sljedeće srijede vas pozdravlja urednica Blanka Jergović.